Frú forseti, ég mátti til með að hlaupa niður og ná í smá gögn og til þess að hérna, fullvissa með ég, að ég hefði rétt fyrir mér áður en ég leiði rétti í háttvirtan þingmann. Þannig að ég pínum múður. en þannig að háttvirtan þingmann talaði að það væri einhvern veginn þess að helmingur aflan sem myndi veðast á svæði A. Nú höfum við rauntölur frá frá sem sagt 2017 til dæmis og reyndar fleiri árum hér alveg fram aftur til þess tíma þegar að samtveið kerfi var tekið upp og það vissulega rétt að það eru fleiri tonn að safnast á svæði A sem sagt 3699 tonn í fyrra af þeim 9800 tonnum sem var gert ráð fyrir og það hljómar kannski eins og fullstór biti en ef maður skoðar þá það það bil 37% af heildaraflanum og ef maður skoðar sem fjölda báta á svæði A þá að ræða nákvæmlega 37% af heildarbátaflotanum þannig að þetta kannski alveg fullkomlega eðlilegt að dreifingin með þessum hætti það ekki hægt að horfa bara í magn per svæði ef að hort framhjá fjölda báta per svæði og það bara hreinlega þannig að í árinu 2017 voru bátar 227 í svæði A, 135 í svæði B, 126 í svæði C og 106 í svæði D. Þeim hefur fækkað milli ára, þetta hefur orðið fækkun í þessu kerfi. Ég vona það snúist nú aðeins við og verði eins og það var til dæmis 2012 þegar við vorum með 759 bátar í þessu kerfi. En það sem sagt, það rosalega mikilvægt að við séum ekki að rugla umræðuna með því að láta eins og þetta sé einhvers konar svona fyrirheittin landið upp á Vestfjörðum á svæði A. Það vissulega mjög góð veiði þar en svæði D að verða varhluta út af öðrum þáttum og ég held að það sé búið að taka mikið til á þeim vegna ufsareglunar.
Þá svarar